tas nav šķakšs, teikt, tā saistīts ar kādām pretrunīgām darbībām Latvijas zaļajā partijā, vai kādu ideoloģisku nesaprašanos taisa notrātāk, čakšs lomza novērtējis to, ka mēs esam atbalstījuši arī viņas idejas, un es ar tiešām vēlos izmantot šo izdrību un pateikt Andai Čakšai paldies par to, ka viņa tādā tiešām sarežģītā nākāda situācijā piekrita kļūt par veselības ministru un pēc tam arī sarteikt Saeimas vēlēšanās. Bet saprot arī Andris Čakšs profesionālās iemaņas, viņa ir medicīnas profesionāli, kur pieradus strādā 24/7 režīmā, darbs opozīcijā, tāds iespējas pilnībā tādas iespējas nedod. Tiešām vēlam veiksmi Čakšs kundzei tālākajos profesionālajos izaicinājumus un turpinam uz kādu laiku vēl sadarbību Saeimā un sadarbību arī Zaļo zemnieku savienības Saeimas frakcijā.